มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เอากลับมาที่พระคัมภีร์ที่เราศึกษาครับพระธรรมสดุดีบทที่42เมื่อตอนที่แล้วครับเราพูดถึงกวางกระหายน้ำในข้อหนึ่งก่อนที่จะมาว่ากันต่อครับขอทบทวนนะครับหัวเรื่องหลักคือเสียงร้องจากใจของคนที่เหลืออยู่ซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าบทที่42นี้เสนอภาพการทนทุกข์ในอนาคตของคนอิสราเอลซึ่งรักพระเจ้าที่เหลืออยู่ในช่วงทนทุกข์ครั้งใหญ่เมื่อนานเป็นเรื่องอนาคตนะครับมีคำหนึ่งครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์หัวเรื่องกระหายหาพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องมัดคิวคำว่ามัดคิวมัดคิวของคณะโคลามัดคิวหมายถึงสดุดีเกี่ยวกับการสอนและสดุดีแห่งความเข้าใจครับคำว่ามัดคิวนี้นะครับส่วนคณะโคลาเป็นคนหนึ่งครับในสมัยของตอนที่อิสราเอลอพยพจากอียิปต์นะครับตอนนั้นมีผู้นำคือโมเสสและอาโรนโคราเนี่ยเป็นกบฏนะครับต่อต้านสิทธิอำนาจของโมเสสสุดท้ายพระเจ้าสังหารหรือว่าพิพากษาเขาให้ตายเมื่อโคราเสียชีวิตไปมีลูกชายครับลูกชายเนี่ยยังรับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงตอนนี้ครับเป็นคณะโคราแล้วคณะนี้ครับก็เขียนสดุดีบทแรกในตอนนี้แหละครับ42ซึ่งเป็นการแบ่งนะครับเรียกว่าตอนอพยพก่อนหน้านี้ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่41เป็นตอนปฐมกาลเริ่มตอนอพยพบท42ก็เริ่มโดยคณะโคราครับข้อ1กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็หายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้าดาวิดหรือคณะโครานะครับที่ไม่ใช่ดาวิดหรือคณะโคราคณะโครานะครับที่เขียนตอนนี้ผมนึกถึงตอนที่ดาวิดและพรรคพวกของท่านตอนนั้นกำลังลี้ภัยการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลครับไปในถิ่นทุรกันดารต้องอยู่ในถ้ำและคงจะมองเห็นการล่ากวางของนายพรานครับและอาจจะเห็นกวางที่หนีการล่าก็คือกระหอบนะแล้วมากินน้ำอยู่ก็นึกขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนผู้เขียนบอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นเรารู้สึกอย่างนี้ต่อพระเจ้าหรือไม่ครับมีคนบอกว่าถ้าคุณเคร่งครัดในกฎและถือรักษาบัญญัติสิบประการพระเจ้าจะพอพระทัยพี่น้องคริสเตียนครับคนเราเนี่ยห่างเหินคริสเตียนเนี่ยห่างเหินพระเจ้าเขาต้องการมากกว่าบัญญัติสิบประการบัญญัติสิบประการของโมเสสแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนบาปและเรากบฏต่อพระเจ้าผมพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับคือเรามีความต้องการหรือความสามารถที่จะแสวงหาพระองค์ดังนั้นเราต้องการการบังเกิดใหม่เราต้องการถูกนำเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าและถึงจุดที่สามารถพูดไม่ใช่ตามพระคัมภีร์ครับแต่พูดออกมาจากใจของเราว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลเช่นใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉะนั้นสิ่งนี้จะมีความหมายเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนอิสราเอลที่เหลืออยู่แต่เวลานี้มันมีความหมายต่อเราผู้เป็นคริสตชนนะครับมีความหมายต่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ข้อ3ครับข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนนึกถึงตอนอิสราเอลอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะครับมีการร้องไห้อย่างมากที่ลานทำอิฐตอนนั้นอิสราเอลก็ถูกเกณฑ์เป็นทาสกับต้องทำอิฐสร้างพีระมิดก็ร้องไห้คร่ำครวญและก็จะเป็นอย่างนั้นในอนาคตมีการเยาะเย้ยในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เยาะเย้ยยังไงครับ เย้ยย้อยคนอิสราเอลที่เชื่อในพระเจ้าครับพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนครับเมื่อไรพระผู้ช่วยหรือว่าพระเมสยาห์นี่จะมาเมื่อไรจะมาข้อ5จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฟออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าและข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าเขาตำหนิตัวเองครับที่ท้อใจแล้วก็หนุนใจตัวเองหนุนใจตัวเองให้วางใจในพระเจ้าหนุนใจตัวเองให้วางใจในพระเจ้าครับเราท้อใจแล้วเราทำยังไงครับเราตำหนิแล้วก็โทษนั่นโทษนี่โดยเฉพาะการตำหนิตัวเองครับท้อใจในช่วงท้อใจก็มองอะไรที่แบบเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ลบนะครับแง่ร้ายขอให้เป็นอย่างนี้ครับในข้อ5ท้อใจแล้วก็ขอให้หนุนใจตัวเองให้วางใจในพระเจ้าครับแล้วก็ยังมีข้อต่อมาอีกนะครับข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11วางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าให้วางใจในพระเจ้าครับเราดูบทต่อมาครับข้อบทที่43บทที่43ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงแก้แทนข้าพระองค์และต่อสู้คดีของข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไร้ธรรมขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอยุติธรรมนี่เป็นคำพูดของชาวอิสราเอลสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่ปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นคนโกหกเขาจะทำพันธสัญญาเหล่านี้นะครับกับคนอิสราเอลแล้วจะยกเลิกในเวลากลางสัปดาห์หรือว่าสัปตะเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเสียงร้องของพวกเขาก็คือว่าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอยุติธรรมผมไม่ทราบนะครับพี่น้องคริสเตียนเคยอธิษฐานอย่างนี้หรือไม่ครับเคยอธิษฐานอย่างนี้หรือไม่ถูกเขาหลอกเขาไม่ให้ความยุติธรรมนะครับแล้วเราก็เฉยหรือทำอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เคยอธิษฐานอย่างนี้หรือไม่ครับให้พระเจ้าช่วยให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอยุติธรรมผมเคยนะครับแล้วก็บอกพระข้าแต่พระเจ้าขออย่าให้มีเขาเรียกว่าผู้ที่เอาเปรียบเกิดขึ้นเลยนะครับผู้ที่กดขี่ข่มเหงทำทุกอย่างได้ครับแต่คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนโดยเฉพาะคนยากคนจนเราต้องการขอพระเจ้าช่วยให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอยุติธรรมในสมัยของเราก็มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวในที่ทำงานหรือจะเป็นผู้นำในวงการต่างๆหรือจะเป็นระดับประเทศระดับโลกนะครับอาจจะเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาหรือติดตามเหตุการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมของโลกในตอนนี้นะครับมีทุกระดับนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอยุติธรรมข้อ3ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้นำข้าพระองค์ให้ทั้งสองนำข้าพระองค์มาถึงภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และถึงที่ประทับของพระองค์ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงความสว่างและความจริงผู้เขียนอธิษฐานขออะไรครับความสว่างและความจริงใช่ไหมครับนึกถึงอะไรครับนึกถึงคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12ครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตก็ในยอห์นบทที่14ข้อ6นะครับเป็นคำตรัสของพระเยซูได้ตรัสอีกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราผมนึกถึงพระคริสต์ครับในข้อ3นี้ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงความสว่างและความจริงมีอยู่ในพระคริสต์นะครับคำตรัสขององค์พระคริสต์เนี่ยมีผลต่อคนฟังเพราะว่าถ้าพวกเขารู้จักว่าพระคริสต์เป็นความสว่างและเป็นความจริงพวกเขาจะรู้ได้ว่าพระองค์เป็นพระเมสยาห์หรือพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ช่วยนะครับมาช่วยเขาให้รอดพระองค์ให้เขาให้ทั้ง2นะครับทั้ง2คือความสว่างและความจริงพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยนำมาถึงผู้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถึงที่ประทับของพระองค์ผู้เขียนต้องการกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเขาต้องการนมัสการในพระวิหารและถูกนำกลับมาหาพระเจ้าครับ ที่บอกว่าภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และถึงที่ประทับของพระองค์เนี่ยนั่นคือภูเขาบริสุทธิ์และเมืองเยรูซาเล็มครับข้อ5จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าคำอธิษฐานของพวกเขาจะได้รับคำตอบและพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยจะกลับมาในตอนนั้นครับคำเผยพระวจนะของเอเซเคียลจะสำเร็จเราจะให้เจ้าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าจากพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ข้อ26ถึงข้อ28ครับต่อมาครับเป็นสดุดีบทที่44ครับบทที่44หัวข้อที่มีในพระคัมภีร์ครับการช่วยกู้ที่มาแล้วและความทุกข์ยากปัจจุบันถึงหัวหน้านักร้องมัสคิวบท1ของคณะโคราหัวเรื่องหลักครับเสียงร้องของคนอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่เรามาถึงสดุดีมัสคิวอีกบทหนึ่งครับสดุดีของการสั่งสอนและมาจากบทของโคราครับแม้ว่าบทนี้ไม่ได้แม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอิสราเอลที่จะทำให้เกิดคำอธิษฐานนี้ครับแต่เราก็รู้ถึงการตีความหมายสำหรับอนาคตนี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของอิสราเอลที่สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่ก่อนที่พระเมสสิยาห์ของพวกเขาจะเสด็จมาช่วยกู้พวกเขาครับข้อ1ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของตนบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายเล่าให้ฟังถึงกิจการที่พระองค์ทรงกระทำในสมัยของเขาในสมัยโบราณกาลนั้นนึกถึงสมัยโบราณกาลนั้นนะครับคือกีเดโอนได้บอกอย่างเดียวกันว่ากีเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะนั้นเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนปรากฏในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ13ในวันแห่งการทุกข์ยากก่อนที่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพวกเขาเพียงเล็กน้อยอิสราเอลจะกล่าวถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีตพระเจ้าทรงแทรกแซงเคยแทรกแซงในประวัติศาสตร์มาก่อนและพระองค์จะทำอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับข้อ2พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไว้พระองค์ทรงให้ชาติทั้งหลายทุกข์ใจแต่ทรงปล่อยบรรพบุรุษทั้งหลายเป็นอิสระข้อนี้บอกถึงสมัยของโมเสสและโยชูวาครับในตอนนั้นพระเจ้าขับไล่คนในแผ่นดินคณาอันเพราะความชั่วร้ายของคนในแผ่นดินคณาอันและให้คนของพระองค์เลือกอาศัยอยู่ที่นั่นคือคนอิสราเอลครับข้อ3เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้แผ่นดินนั้นด้วยดาบของเขาเองมิใช่แขนของเขาที่มีชัยแต่โดยพระหัตถ์ขวาและพระกรของพระองค์และโดยความสว่างแห่งพระพักพระองค์เพราะพระองค์ทรงปิติยินดีในเขาทั้งหลายเหล่านั้นพระเจ้าประทานแผ่นดินให้แก่คนอิสราเอลพวกเขาไม่ได้ยึดมันด้วยกำลังและความฉลาดของพวกเขาเองครับสำหรับการประยุกต์ส่วนตัวของเราครับพระหัตถ์ขวาคือพระกรเปล่าๆของพระเจ้าที่นำความรอดซึ่งเปิดเผยเมื่อ 1,900 ปีก่อนที่ไม้กางเขนให้เราฟังเสียงร้องจากใจนะครับเสียงร้องจากใจข้อต่อมาครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาของข้าพระองค์ข้าขอพระองค์ทรงสถาปนาชัยชนะไว้ให้ยาโคบผมหวังว่าเราจะเข้าใจว่ายาโคบยาโคบคือตัวยาโคบและเขาได้กลายเป็นประเทศอิสราเอลนะครับเมื่อเขาร้องว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาของข้าพระองค์เขากำลังบอกถึงกษัตริย์ของอิสราเอลองค์พระคริสต์เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและพระองค์จะเสด็จมาช่วยคนที่ทนทุกข์ของพระองค์อย่างแน่นอนประยุกต์ใช้ได้สำหรับตัวเราครับให้ระลึกว่า บทนี้บอกถึงอิสราเอลและเมื่อทำอย่างนั้นครับจะมีความหมายกับเรามากขึ้นข้อ5ข้อ6ข้าพระองค์ทั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเหยียบคนที่ต่อสู้ข้าพระองค์ลงด้วยพระนามของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์และดาบของข้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์ไม่ได้ในวันแห่งการทนทุกข์คนชอบธรรมที่เหลืออยู่จะร้องขอการแก้แค้นพวกเขาจะอยู่ในบัญญัติและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะขอเช่นนั้นนะครับในวันนี้กับเราต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ได้หลอกใช้เราได้รับคำสั่งให้รักศัตรูเป็นคำสอนขององค์พระคริสต์นะครับเคยมีประสบการณ์หรืออาจจะกำลังประสบอยู่นี้ก็ได้ว่าเราในหวังดีแต่คนที่เขาบอกให้เราทำเนี่ยเรามารู้ในตอนหลังว่าเขาหลอกเราครับเราจะทำยังไงองค์พระเยซูคริสต์สอนให้เรารักศัตรูนะครับอธิษฐานเผื่อเขาครับเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะเรื่องที่ทำได้ยากแต่เราสามารถทำได้ครับโดยการขอพระเจ้าช่วยโดยที่เราไม่ต้องไปแก้แค้นนะครับเรื่องการนี้นะครับพระเจ้าบอกไว้หรือว่าตรัสไว้ว่าการแก้แค้นเนี่ยเป็นของเราเราจะเองจะตอบสนองมีคนมากมายที่เราควรจะมอบขอพระเจ้าช่วยเขาไม่ใช่เพื่อความรอดแต่เพื่อการแก้แค้นนะครับคือเขาทำไม่ดีกับเราทำให้เราเจ็บแล้วเขาก็ทำกับคนทั่วไปนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยกันเถอะนะครับผมไม่ได้บอกถึงคนที่ทำให้เราเศร้าทุกส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่มองในมุมกว้างนะคนที่พยายามขัดขวางเรื่องดีหรือว่าการคนที่พยายามขัดขวางการช่วยเหลือสังคมนะหรือทำร้ายสังคมอะไรต่างๆทำนี้นะครับก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วยครับอิสราเอลกำลังมีปัญหาใหญ่ศัตรูกำลังโจมตีเขาอันเล็กนะครับซึ่งจะบอกไว้ในการศึกษาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ไม่เคย